E prácticamente a 20 minutos das 12 ímonos hoxe a poñer moi televisivos, ímonos a chegar ás televisións e máis concretamente ás televisións privadas. O motivo vai non o explicar de seguido Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois digo, eu moi televisivos, non sei se imos ver algún programa, cal é o motivo?
O motivo é que se cumpren esta semana, cúmprense 25 anos xa, dende que por fin ya topamos sentido a todos os botóns do mando a distancia da televisión que nos sobraban, ¿no? Porque os que tiñan, que naquela altura, hai 25 anos, algúns ainda conservaban tal vez televisores dos de rosca para sintonizar, non? Ou que había comando a distancia era digital, había que levantarse, darlle co dedo o botón para cambiar, pero cando tiñas mando, pues a verdade, co mellor che viña, non sei, se cada tiñan 10 botóns, e un pensaba, 10 botóns, pues non sei, xa fabrican por mercado internacional, porque nos aquí temos a primeira cadena, a segunda cadena, e máis a gallega xa non temos máis, pero un día 25 de xaneiro do ano 1990, cúmprense xa que logo 25 anos este domingo, iniciábanse as emisións da primeira televisión privada en España. Rompíase xa que logo a situación de monopolio que tiñan as televisións públicas, nomeadamente Televisión Española, en aqueles territorios, como foi o noso caso, o galego, onde había unha canle de televisión autonómica, pois outra televisión pública correspondente de cada autonomía ou en cada súa lingua, como tamén é o caso da TVG. Pero, dicía, o 25 de xaneiro de 1990 comezaban as emisións regulares, que está ben facer a precisión, de Antena 3 de Televisión. Digo regulares porque para coller a dianteira xa se fixera nunha data tan significativa como xustamente un mes antes, o día do Nadal, o 25 de decembro de 1989, xa houbera unha primeira emisión, comezaba un período que adoitan facer sempre que botan dar unha nova canle, sobre todo antano, pois hai un pequeniño tempo de rodaxe, non, para ir axustando, é máis aínda naquela altura, porque era a primeira vez que se facía televisión sen que fose a tradicional, que levaba décadas existindo a de Televisión Española. Pois ben, pasou ese primeiro mes e a partir do 25 de xaneiro de 1990, o domingo 25 anos, escoitábamos ao xornalista Miguel Ángel Nieto darlle a benvida a todos os españois e españolas ao mundo da televisión privada. De feito, podemos lembrar aquel momento histórico.
Hola, moi buenas tardes. Ya estamos aquí. Hoy, 25 de diciembre de 1989. Navidad. Con tan solo apretar uno de los botones que tiene este control central, Antena 3 de Televisión inicia su andadura con una programación que durante un mes nos va a permitir hacer los ajustes necesarios a nosotros para hacernos ver y a ustedes para que puedan vernos.
Pois a verdade, Manuel, eu penso que os máis novos lles parecerá imposible que 25 anos atrás existiran tan só tres canles de televisión, acostumados como están a que a día de hoxe se sean moitísimas. Outra cousa é a calidade.
Sí, non, claro, iso xa vai despois o gusto de cada quen, pero mesmo aí habería que precisar que a xente lle gusta moito que se ve na televisión, porque velaí están as cifras da audiencia. Eu penso que segue a ser o medio masivo con grandísima influencia na vida cotidiana da xente. Por certo, quero facer unha pequena precisión, porque efectivamente o que escoitábamos era a Miguel Ángel Nieto, un xornalista que abría as emisións de Antena 3, pero era mensaxe primeira, original, da primeira emisión de televisión privada, quero dicir, era mensaxe de Nadal de 1989. Un mes máis tarde comezarían xa, sen tanto preámbulo, non, casi, dicindo as emisións oficiais, as emisións regulares. Como chegamos a ese momento e a que comezara a crearse un panorama televisivo que é o que temos hoxendía, que, como ti dicías, pois moi abondoso en canles en aberto. Temos, penso, de feito, non sei se España é o país de toda a Unión Europea, polo menos da súa contorna, que ten o maior número de canles emitindo en aberto. Iso que non hai tanto, aínda desapareceu algunha que outra, non? Das moitas que había na TDT, pero que Este, a verdade, agora nestes minutos que son un pouquinho así de divulgación, falaremos de, un pouco por enriba, pero é un asunto moi complexo, é un asunto moi difícil de entender o do mundo da televisión en España, porque é un mundo no que hai cambios de bando, a titularidade das televisións é un auténtico lío macabeo, seguir quen é dono de cada canle, porque os que eran donos dunha foron cambiando, se fixeron donos doutra, o capital móvese dun lado a outro, nacen canles, desaparecen, como estamos vendo. En fin, é un panorama diverso, complexo, en constante mutación, que deu lugar a algunhas das loitas empresariais máis ruins e encarnizadas que teñamos coñecido, e que, aparte, tamén hai que engadir determinantes en algún caso para o devir político do Estado. Algúns lembrarán as famosas guerras do fútbol, guerras das televisións, nomes como os de Polanco ou Lara e demais, grandes empresarios da comunicación enleados arredor dos dereitos televisivos, de os intentos de controlar o mercado, das licenzas que se concedían para televisión. En fin, non pasan o mellor os medios de comunicación polo seu momento de maior prestixio, os medios de comunicación tradicionais, e mesmo a televisión, pois dende a chegada de Internet, que está a revolucionar un pouco a maneira de comunicar, pero certo é que toda esta lea empresarial fala moito do poder dos medios, de como da concepción utilitaria que tamén deles teñen algúns políticos e algúns empresarios. O sea que, ás veces, para entender a España destes últimos 25 anos tamén, paga moito a pena revisar toda a legislación e as mudanzas do capital nos medios de comunicación privados. Pero, en fin, xa digo, é un tema moi difícil de seguir, habería que tratarlo en outro momento. O que si podemos contar que a, como escoitábamos, era Antena 3 a que abría a casca do ovo, grazas en parte a un galego, que isto tamén é significativo, porque o primeiro director, o primeiro conselleiro delegado, digámoslo así, da Antena 3 de televisión, foi un coruñés, que finou ademais recentemente, refírome a Manuel Martín Ferrán, finaba en 2013, naceu na Coruña. Este home desenvolveu unha carreira xornalística na que foi medrando, traballou moitos anos na cadena SER, mesmo foi un dos que puxo a andar programas históricos como Hora 25, e despois de facer determinadas alianzas con empresarios e demais, acabou fundando no ano 1982 Antena 3 de Radio. Antena 3 de Radio, que tiña, ademais, unha sintonía semellante a esta que escoitábamos antes da mensaxe, Antena 3, pom, 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 pom. moi memorable. Pois, en fin, este home, Manuel Martín Ferrán, hai que dicir que en certo modo era un visionario, porque el albiscou xa nos anos 80 a necesidade de escachar o monopolio que mantiña Televisión Española, en parte por motivos políticos. Digamos que non era precisamente, sobre todo nos últimos anos da súa vida, Manuel Martín Ferrán, pois non era precisamente da corda do goberno socialista, non? E cando hai un único medio de comunicación, unha única televisión coa capacidade de difusión, de chegar aos fogares que ten, cando hai unha única voz falando e unha canle pública que supostamente está, non debera, non, pero ten unha supervisión do goberno e demais, en fin, non temos nada que explicar, que aquí en Galicia tamén coñecemos ben o que acontece moitas veces. Pois, claro, falábase de que para garantir a liberdade e os dereitos dos cidadáns, pois había que escachar con aquel monopolio público, porque non había garantías de que os informativos da Televisión Española estivesen protegidos dos intereses e da manipulación do goberno. En fin, o cabo, en 1982 montou Antena 3 de Radio, como unha vía para tentar escachar ese monopolio e conseguir licenzas de televisión. Non o puido facer, tardou moito, pero ele estivo litigando, ele e os seus socios empresariais, litigando até que en 1988 promulgase finalmente a Lei de Televisión Privada, que regularía a xestión indirecta do que se chama Servizo Público Esencial da Televisión, cuxa titularidade correspondía ao Estado. Isto que quere dicir? Que a partir de aí ábrese por fin a leira, non, para que todo o mundo pois poida arar nela. Finalmente, a partir desta Lei de Televisión Privada, ábrese un concurso para outorgar tres concesións, tres licenzas de emisión de televisión, licenzas que estaban obrigadas a emitir para todo o territorio do Estado e máis dun xeito mixto, ter capacidades de desconectar, de emitir tamén programación específica territorial. Ben, pois, houve até seis candidatos diferentes, o grupo 16, lembramos que era un grupo potente de comunicación, o grupo Z, nunha alianza, aparte ben curiosa, porque Deus os dá, eles xuntanse, non? Unha alianza que formaba Antonio Asensio con Mario Conde, e o magnate Rupert Murdoch, sabemos, o xigante dos medios británicos, non? Que tamén estivo no punto de mira recentemente. Outro proxecto que era o do Canal C, que procedía de empresarios cataláns, eles tamén compareceron para facerse con licenzas, pero ao final ficaron fora. E os tres beneficiados, os tres adxudicatarios, foron Antena 3, como dicíamos, que puxeron a andar Manuel Martín Ferrán, o Conde de Godó, o xornal ABC e o Grupo Correo, o Grupo de Comunicación Correo. A segunda beneficiada foi unha alianza formada por Silvio Berlusconi, Baites, de Mediaset, Coanda, o Grupo Anaya e a 11, Organización Nacional de Cegos Españois, que daría nacemento a Telecinco, porque algúns non lembrarán, pero a mí acuérdase ben que cando naceu Telecinco, o director, o presidente de Telecinco era Miguel Durán, que era o presidente da 11, e dicías, pero vai, tes o mesmo señor que nos vende o cupón e o que vendas mamachicho tamén, era unha cousa surrealista, non? Finalmente, con moita polémica no seu momento, a terceira proposta beneficiada foi a de Canal Plus España, que comandaba Jesús de Polanco, presidente do que sería o poderoso Grupo Pris, editor do País, responsable da cadena SER, en fin, agora esfarelouse un pouquiño a propiedade económica deses medios de comunicación, pero en fin, que tiña característica, digo, tiña polémica, porque emitía en aberto, estaba obrigada por esa Lei de Televisión Privada Canal Plus a emitir en aberto, pero só 6 horas, e o resto podía emitir codificado. Algúns lembraremos a aquel Canal Plus codificado, comezaba a verse con neve a pantalla, había quen dicía que se collías un peine, non? E pasabas as agullas do peine por diante do televisor, podías, por un efecto óptico, ver ben o que votaban, en fin, para ver televisión, a televisión codificada precisabas unha chave, a chave de Canal Plus, un obxecto moi cobizado na España do ano 90, empezaría a emitir meses despois da Antena 3, sería a terceira, antes estivo Telecinco, Canal Plus. Había que pagar unhas 3.000 pesetas ao mes por poder ver, pois o que, o fútbol, por exemplo, o mellor partido da xornada, algunhas películas de estreia exclusiva e tamén o cine xe, o porno, toda a programación erótica. En fin, a Canal Plus, que tiña unha musiquiña que penso que podemos recordar tamén de cando empezaba as súas emisións.
Pois, Manuel, o certo é que comentabas antes, os pioneiros foron os de Antena 3, pero eu non sei se é a miña memoria ou se simplemente é que os que triunfaron neses inicios foron os de Telecinco coas súas mamachicho.
É que eu penso que a cousa estaba un pouco en que Canal Plus, a maioría non o podíamos ver porque non pagábamos, non? A cota correspondente. Antena 3 sei que nos soaba un poquinho a xa visto, non? Porque era un pouco a alternativa a televisión española naquel momento de goberno socialista, pois Antena 3 cun accionariado moito máis á dereita, non? Cun xornalistas pois aí dos, bueno, que forman parte dos grandes opinólogos da dereita española en tempos, pois presentábase como unha alternativa, non sei, como unha cadea con vocación así estatal, era máis seria, non? Máis cousa o que estábamos afeitos en televisión española, ainda que tamén trouxo moitos programas de entretemento, pues, non sei, penso na ruleta da fortuna ou os de Jesús Puente, non? Lo que necesitas es amor e demais.
Pero que aí siguen, aínda que sexa con outros nomes.
Efectivamente, sí, son produtos eternos, moitos non caducan. Pero, dicíamos, unha non a podíamos ver, a outra xa soaba un poquinho xa visto, pero que nunca viéramos, esto sí a cambiar a vida por completo, era o que traía Berlusconi baixo brazo, porque cando Telecinco comezou as emisións, eu penso que de súpeto todos os españois e españolas que vían a tele, bueno, algúns sentiríanse máis novos, pero moitos envellecemos. Eu non sei, xa non teria que facer o cálculo, os anos que tiña, aínda era moi novo, non? Cando empezou a emitir Telecinco en 1990, pero eu vin cousas ali que a miña idade aínda non vira nunca. Vin moitas mulleres lixeiras de roupa, nunca tanta muller en bikini vestida de xeito suxerente vira, e nunca vira aqueles contidos que parecían impropios da televisión. Non era un tipo de entretemento, eu non sei como cualificalo, desinhibido, non quixera dicir vulgar, pero, en fin, eran unha serie de programas delirantes, en algún caso, que tomaron o asalto a televisión e fascinaron a millóns de espectadores, como, de xeito, pues, máis ou menos análogo, o siguen facendo moitos outros programas de Telecinco hoxendía, que en troques de andarse, pois, con melindres, como dicimos os galegos, pois van directamente a pola audiencia, pois, por todas as vías posibles. Eu penso que con moito éxito, porque así os apoian as cifras. Pero, en fin, algo que sintetiza ben cal era o espírito primeiro de Telecinco, pois era esta canción que lembramos todos e todas.
Inesquecibles as mamachicho, Manuel.
As mamachicho e tantos outros personaxes que deu Telecinco. Eu ainda recordo, pois, non sei, Goles son amores, unha especie de revisión da xornada de fútbol conducido por Manolo Escobar, e despois, pois, non sei, produtos infames como Ai que calor, coido que se chamaba, que era unha cousa que afortunadamente botabase en horario nocturno, e teño como visións que o meu cerebro quere borrar de Jesús Gil bañándose nun jacuzzi rodeado de mozas en bikini, andaba por ali tamén o seu cabalo imperioso, en fin, Tutti Frutti ou algo así puede hacer que se chamara aquel invento.
Manuel, o certo é que tampouco cambiou tanto Telecinco, non? Porque agora podemos ver, pois, a Kiko Rivera mergullándose tamén en lugar de Jesús Gil.
Hai cousas que preferiría non saber, a verdade.
Pois Telecinco que se mantivo fiel aos seus inicios, non?
Sí, como dicíamos, pois cada quen mantén unha especie de estilo, non? Ainda hoxendía semella que apostan un pouco as cadeas que estaban as primeiras televisións privadas españolas, apostou un poquinho pois pola mesma liña, non? Canal Plus aínda de pago, aínda a exclusividade, incluso se quere un pouco máis a sofisticación, Antena 3 cun tono un pouco máis contido, e Telecinco pois máis coa melena solta, non sei como dicilo, con unha interpretación máis lúdica, non, de toda a súa programación, pero dun xeito transversal, ademais, quero dicir, incluso a interpretación dos seus informativos, non, outra maneira de entender como se deben contar as novas ou cales son as novas que hai que escoller, moitos casos para contar, pero, en fin, o que dicía Manuel Martín Ferrán, daquel coruñés que botou a andar Antena 3, pois tiña razón o cabo. O que está ben é a pluralidade, a diversidade de opcións, e termos a posibilidade de escoller, non ter que atender a unha única voz. Agora, dase o problema de que aquela televisión española que foi monopolio e que tiña todas as capacidades do mundo, pois agora está nunha situación moito máis precaria porque se endebedou gravemente ao longo dos anos, en moitos casos para facerlle a competencia tamén ás privadas, equivocando tal vez, penso eu, cal debe ser o modelo dunha televisión pública, por desgraza tampouco se libra das manipulacións políticas, non, e das polémicas constantes, pois pola liña editorial que escolle ou quen a determina ou as servidumes que ten, pois cara según quen. Pero a diversidade segue aumentando, hai novas canles que con novas leis que serviron para derrogar, por exemplo, no ano 2010 promulgábase a lei 7/2010 de 31 de marzo, a Lei da Comunicación Audiovisual, que derrogaba aquela Lei de Televisión Privada de 1978, que supuxo o nacemento das primeiras televisións privadas, e agora xa temos outras canles, non, como 4, La Sexta e demais. Xa digo que perdemos a conta, hai axustes constantes porque tamén os medios de comunicación están nunha crise económica, hai que reformular os modelos, gastouse moito diñeiro, agora se mexa que non hai tanto para investir, por iso digo que o panorama da televisión en España, da televisión privada, pois está en constante cambio e en mutación, e a veces pois acotío, pois serve como os pousos do café tamén, pois para ir lendo entre liñas, prognosticando a través de como se moven as televisións cales van ser os movimentos da política, porque moitas veces acaban coincidindo.
Pois Manuel, a ver a quen pense que levan toda a vida, pero non, hai 25 anos, nacía concretamente pois de xeito oficial este domingo Antena 3. Que tema lexiches para ilustrar toda esta, pois todo este argumento?
Pois, fiando un poquinho con este último que comentábamos, pois imos rescatar unha canción de aí uns cantos anos de Bruce Springsteen, do Boss, que eu recordo ben porque tiña un retrouso así moi machacón. A canción chamase 57 Channels and Nothing On, é o que canta Bruce Springsteen todo o tempo: 57 canles e non botan nada. Iso era o que lle pasaba cando sentaba diante do televisor a Bruce Springsteen. Veña a darlle o mando, ao final o que nos pasa moitos hoxendía, que dispo tanto canal e total non hai nada que ver.
Un visionario, con el nos quedamos. Manuel, un saúdo.
Ata a semana que ven. I bought a bourgeois house in the Hollywood Hills with a trunk load of $100,000 bills. Man came by to hook up my cable TV. We settled in for the night, my baby and me. We switched round and round till half past dawn. There was 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. Well now, home entertainment was my baby's wish, so I hopped into town for a satellite dish. I tied it to the top of my Japanese car. Came home when I pointed it out into the stars. A message came back from the great beyond. It's 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. Well, you might have made some friends with some billionaires. You might have got all nice and friendly if we made it upstairs. Is all I got was a note said bye-bye, John. Our love's 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. So I bought a .44 Magnum with solid steel cast. And in the blessed name of Elvis, well, I just let it blast. Till my TV lay in pieces there at my feet. And it busted me for disturbing the almighty peace. Judge said, what you got in your defense, son? 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57.
by your eyes, friend, you